Gepdeger Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Berdimuhammedow Özbegistana gysgaly kömek teklip edýär. Hökümetçi neşirler tebii hadise baradaky maglumatlaryny öçürýär. Türkmenistan, Gazagystan we Özbegistan Hytaýa iýerilýän gazyň gowrumyny proporsional azaltmagy maslahat edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyanın käbir künjüklerini koronavirus pandemiýasynyň ölüm howpy gowşaýan wagty, saglyk goraýş edaralary iki uçsuz ýaly bolup görnýän ýokunçlugyň ikinji tolkunynyň öňe fyrasyny arkaýynlaşmazlygy duýdurýar. Dünýäde 3,7 milyon adama ýokuşan hemde 263 mingden gowrak jan alan virusyň çalt köpelmeginiň öňüni almak üçin 6-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy petiklenmeleri aýyrýan ýurtlaryň bu çäreleri gaty feresaplylyk bilen berja etmelidigini duýdurdy. 32 mingden adamı ölen ve ölümlerin sanı boyunca ABŞ'dan son dünyada ikinci yerde duruyan Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson tazı hastaların sanı köpülmesi inniki hepte yurdun petiklenmeleri koğuşudup başlayacaktığını aytti. 73 milyon köp adamı ölen ve 1,12 milyon adamı ketelin yokuşunluğu tasdiklenen dünyanın en ağır zarvalan yurdu Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump koronavirus pandemiyasının Pearl Harbor'dan 2001 yılın 11. sentyabrından has erwet hüjüm bolanlygyny aýtdy. Trump geçen ýylyň ahyryna pandemiýanyň uwjalan ýeri bolan Hytaýy ýene nyşana alyp Pekin bu keseliň destini öňüne almaldy diýdi. Belarus häkimetleri ýurtda ýokurlanýan koronavirus hadisalary barada habar beren iki rus jurnalistini akreditasiýa hukugundan mahrum etdi. Belarus daşary işler ministrligi Russiýanyň 1-nji kanal telewizion karhanasynda işleýän jurnalist Aleksey Kruchininiň hemde operator Sergey Panasyugyň näme sebäpden akreditasiýadan mahrum edilendigini anyklaşdyrmady. Emma Belarusyň döwlet telejaýlymy 1-nji kanalyň Belarus saky koronavirus ýokunç Bu arada xabarına cevap edip xabar yayılımı koyverdi ve onun Rus jurnalistlerini yalan mağlumat yayratmakta ayıpladı. Belarus 6. maya çenli 19,255 adama koronavirusun yokuşanlığını, bu keselden 112 adamın aradan çıkanlığını xabar verdi. Prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı aladaları gayta yansa aldı. Ukrayna'nın xupsuzluk kulluğu Rusya'nın adından dövrevap raketi ulgun marada mağlumat yığınmakta ayıplanyan içalini saklandı. Ukrayn howpsuzlyk gullugy öz beýanatyny ýurdun günnogor tewitindäki Lugansk regionynyň bir ýaşaýjysynyň 6-njy maýda Ukrainanyň ulgam bilen baglanşykly gerilin tehnik resmi namalary Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny geçirjek bolanyny saklananyny aýtdy. Dönüklükde aýplanýan tutsak Ukrayn harby işgärlerini gerilin maglumatlaryny özüne nagyt pul wada beripdir. 2014-nji ýylyň martynda Russiýa Gara deňizdäki Krim Ukrayn ýarmadasyny basyp alandan soň Ukraina bilen Russiýanyň arasındaki katnaşıklar dartkınlaştı. Çelede Moskva, Ukrayna'nın Gürnogor tevitlerine yerleşen Lugansk ve Donetsk regionlarını tolgunçuk dörüttü ve separatistleri oldudu. Ol yerde 2014 yılın aprelinin ver olup geçen çaknaşıklarda 13,200 adam öldü. Abaşı resmileri Hıtay'ın ve Rusya'nın sosyal ulgomlarda koronavirus pandemiyası oyuncu gün vatarı güne kerleyen yalan gürrünleri vaqt ediyenliklerini hem de kriz ise karşı görüştü öz yurtlarını en kovayın camlaştırılan yurt yal edip görkeziyanlıklarına giyarlar. Bu haber 6. mayda Abaşa'nın devlet sekretarının Evropa ve Evrazya meseleleri boyunca orunmasarının vezifesini vaatlayın yerine getirici Philip Ricker ve Abaşa'nın yürüytü vekili hem de Global Katnaşık Merkezinin utkoşturucusu Le Gabriel tarafından telefon arkalı geçirilen metbuat yığınığına Brüssel'de aydıldı. Gabriel hususana Rusya'nın virüs üçün Birleşen Ştaatları günahkarlayan dildüşük talimatlarını, konspirasiya teoriyalarını öne sürüyenliğine aitti. Olur COVID-19'un hamala Abaşa tarafından bio yarag hökmünü öndürülönlüğü varada yalan gurrun yayradiyarlar. Olur Abaşa'nın hem de Günvatar hökumetlerinin keselin öngün almak boyunca durmuşa geçirilen tağallalardan hökumetin ilatı ediyen gözevçülüğünü arttırmak meylnamasının çeğinine peydalananlığına diyarlar deyip Gabriel'e düşündürdü. Olur Rusya ve Hıtay virusun öngün almakta hamala global lider. Evropa Birleşigi NATO ve Abaşa olsa epidemiya cevap vermekte ya eciz ya isteksiz diyen yalan gurrun Yayratmakta bu iki yurdun ikisinin ne sinanşık edenliğini sözüne koştu.